Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. På forskning.no kan vi lese en artikkel som forteller at det minnet om en traumatisk hendelse som blir et referansepunkt i livet ditt kan forlenge lidelsen. Det viser forskning på personer som var på jobb i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Blant dem som var på jobb da bomben eksploderte utenfor regjeringskvartalet, opplever noen hendelsen som et referansepunkt og et vendepunkt i livet. For andre har ikke hendelsen fått en så sentral del i livshistorien. Forskere kaller dette fenomenet sentralitet. Nå viser forskning at det er en klar sammenheng mellom sentralitet og høyere nivåer av posttraumatisk stress, altså PTSD. Mange som gjennomgår noe dramatisk føler at hendelsen blir et slags vendepunkt. De opplever at de ser annerledes på verden etter det som skjedde. Fra tidligere forskning vet vi at sterke emosjonelle opplevelser ofte blir sentrale i livshistorien, og virkelig overveldende hendelser kan skape huller i livshistorien fordi vårt psykiske forsvar kobler ut virkeligheten for å skjerme seg mot overveldende følelser. Når vi opplever noe svært dramatisk, kan disse minnene bli liggende som løsrevne bruddstykker i vår psyke, og plutselig kommer de til overflaten med full styrke og tar oss tilbake til den dramatiske hendelsen. Det er dette man kaller flashbacks, og det er et vesentlig symptom på PTSD. En del av forklaringen på dette fenomenet kan dreie seg om at minner blir sentrale, og når de blir sentrale, blir de ofte også mer tilgjengelige i hukommelsen, noe som igjen kan føre til høyere symptomer av posttraumatisk stress. Noen minner er ikke direkte løsrevne, men så voldsomme i sin styrke at de opptar en stor plass i vårt psykiske liv i lang tid etter hendelsen, noe som altså binder våre mentale ressurser til en situasjon preget av frykt, uro, sorg eller andre vanskelige følelser. Da har vi en situasjon hvor vi langsomt begynner å identifisere oss med disse følelsene som springer ut fra den katastrofale hendelsen, og det kan være med på å påvirke vår identitet og selvforståelse. Også tidligere forskning har vist at det er en sammenheng mellom hvor sentral en traumatisk hendelse er i en persons livshistorie og nivå av PTSD. En del forskning har sett på hvordan utviklingen av de to fenomenene er over tid. Slike studier kan også si noe om sammenhengen mellom dem. 259 personer som var på jobb i regjeringskvartalet da bomben eksploderte, har svart på et spørreskjema på tre ulike tidspunkter: 10 måneder etter hendelsen, 2 år etter hendelsen og 3 år etter hendelsen. Personen ble bedt om å vurdere 7 ulike påstander som måler sentralitet, for eksempel: «Denne hendelsen har forandret livet mitt for alltid. Jeg føler at denne hendelsen har blitt en del av min personlige identitet. Jeg føler at denne hendelsen har blitt en sentral del av min livshistorie.» Deltakerne svarte også på spørsmål som måler nivå av PTSD. Resultatene fra undersøkelsen viser at det også blant de ansatte I regjeringskvartalet det sammenheng mellom sentralitet og PTSD, og sammenhengen vedvarer over de tre målingspunktene. Videre undersøkte forskerne hvordan sentralitet påvirker forløpet av posttraumatisk stress. De undersøkte hvorvidt det tidlige nivået av sentralitet avgjørende for grad og forløp av PTSD og fant støtte for dette. Dersom traume en sentral del av identiteten 10 måneder etter terrorangrepet, sannsynligheten stor for at det vedkommende skårer høyere på posttraumatisk stress både på dette målingspunktet og senere. Dette tyder på at sentralitet med på å sette I gang et forløp med høyere nivå av posttraumatisk stress som vedvarer over tid. Det ser altså ut til at tidlig sentralitet avgjørende for hvordan posttraumatisk stress utvikler seg. Det ser også ut til at sentralitet holder personen tilbake fra å bli friskere. Det høye nivået av posttraumatisk stress 2 år etter terrorangrepet skyldes altså ikke bare at de startet på et høyt nivå. Du kan tenke deg at de sentrale minnene om den traumatiske hendelsen også gjør at du holdes fanget I det høye nivået her og nå. Hendelsene tar bolig I deg, farger din fortelling om deg selv, dine forventninger til fremtiden og legger beslag på disse følelsene og opplevelsene I øyeblikket, hvorpå du langsomt utvikler en identitet og en indre fortellerstemme som knytter deg tett til den traumatiske opplevelsen du har hatt. Noen mennesker påvirkes altså ekstremt sterkt av traumatiske hendelser, mens andre lar hendelsene gå forbi, gleder seg over at de overlevde og lever videre uten å la denne hendelsen bli toneangivende for hverken identitet, livsanskuelse eller symptomtrykk. Det betyr ikke at disse personene, som tar det hardt inn på seg, ikke viser bedring, men at bedringen går saktere enn vi kan forvente ut ifra et normalt forløp av PTSD etter et traume. Forskerne påpeker dernest at disse funnene viktige for hvordan personer med posttraumatisk stress bør møtes av terapeuter og annet helsepersonell. Intervensjoner for personer som har opplevd traumatiske hendelser bør unngå å forsterke prosesser som gir hendelsen en sentral plass for personens livshistorie og identitet. Videre kan vi se for oss at intervensjoner som sikter på å redusere sentralitet kan være veldig nyttige. Fremtidig forskning bør derfor se på hvilke intervensjoner som fører til at hendelsen blir mindre sentrale, og hvilke effekt dette kan ha på posttraumatisk stress. Vi vet at det å spille Tetris I etterkant av en voldsom hendelse kan være en måte å koble hjernen over på noe annet og mer trivielt og ikke la de traumatiske hendelsene få så stor betydning eller så stor tyngde I vårt indre liv på et senere tidspunkt. La oss høre hva komiker Nebur Abu Nassar tenker om posttraumatisk stress.
A few weeks ago, when I was in Los Angeles, I drove down to San Diego to see my little cousin, about 10 years old. He's playing soccer, football. I went to see his game. I'm excited. So I walk in. I'm like, hey, what's the score? And the coach jumps out. He's like, excuse me, sir, we don't keep score here. Over here, we have fun. I was like, I'm so sorry. Which team is having more fun than the other team? That's what I'm trying to find out. He got angry. He's like, sir, first of all, I don't appreciate you coming into our own little personal space here and making a mockery out of something we take very seriously. I was like, okay, I thought you were joking. I'm like, why don't you keep score? He's like, because keeping score can put undue pressure on the young child, which could result in post-traumatic stress disorder. I was like, sir, let me tell you a story about my childhood. I was having hernia surgery once in a hospital in Lebanon, and I awoke from the surgery because a plane dropped a bomb outside of the hospital and the windows exploded. Do you know what I had as a result? He's like, no, what? Dessert, sir. We had dessert, chocolate pudding. And I was eating it. I couldn't even eat it. My father, stop eating. You're getting heavy. We might have to run. I had to eat it. When I was 14 years old, in my school, a man walked in at 8 in the morning while we were lining up to go into school with a shotgun, a Jiffet, walked in looking for the principal because the principal the day before had slapped his daughter. So he walks in and he screamed while we're lining up at 8 in the morning, where is Talal? Where is he? Did we run? Did we? No, he's over there. He's over there. Over. No, no, over. Here, I'll take you. Come. Over. He walks up to Talal, puts the gun to his head, makes him kneel, looks and says, if you ever hit my daughter again, I will kill you. Do you understand? So I was like, yes. Okay. And he walked away because they had an agreement. I even knew the guy. He's walking. He's like, say hi to your father. And kept going. He's a gentleman. A gentleman. And then I told my dad. I'm like, Dad, this guy, he did this. He's like, why did he bring a gun? I'm like, because he hit his daughter. And he's like, well, you should never hit a girl. And that was it. We proceeded as normal. We didn't have a psychologist come to the school. How did it make you feel? Do you want a safe space? Do you want a space where you can exist? Say, this is the Middle East. There is no safe space anywhere. It's no such thing.
Ja, komiker Nemer Abu Nassar har et poeng når han påpeker at vi muligens I ferd med å legge lista litt lavt for hvilke typer av hendelser som kvalifiserer for PTSD. Kanskje dette poenget viktigere enn han vet om når han skriver showet Love Isn't the Answer. Kulturen I høy grad med på å påvirke hvordan vi tenker og opplever ulike situasjoner. Dersom de kulturelle føringene antyder at det vi har opplevd borger for traumer og PTSD, det kanskje mer nærliggende at slike hendelser får en såpass sentral plass at vi faktisk får et slags varig men og en mer fryktsom identitet akkompagnert av PTSD og andre symptomer. Selv hendelser som egentlig ikke så alvorlige kan kanskje bli det, dersom vi adopterer kulturelle narrativer om alt som kan skade oss og forårsake store psykiske sår. Her psykologene kanskje skyldige I å gjøre alt som skjer om til noe som trenger behandling og diagnostisering, mens vi egentlig hadde vært bedre tjent med å riste litt på hodet etter en litt dramatisk episode og gått videre uten så mye ståhei. Selv om det et tema jeg synes uhyre viktig, skal vi ikke dykke ned I det her og nå, men gå tilbake til universitetet og samtalen jeg hadde med filosof Håvard Løkke. Dette blir dermed den fjerde delen I denne miniserien om identitet, og personen du tidvis hører med spørsmål og innspill fra sidelinja filosofistudent André Sundbø Olsen. Velkommen til en traumatisk og identitetsdannende episode av Sinnssyn.
Med traumer og sånn, folk som opplever traumer, så har de jo av og til så stor frykt for sider ved seg selv som de ikke kan integrere. De har selv som på en måte svirrer rundt I dette rommet, så plutselig bare slår inn, og så jeg denne personen. Så la oss si du blir mobba av læreren din, så har du en slags sånn fantasi om at du kveler han, men det å også kvele en person, det gjør deg til en morder, og du ikke en morder, så du orker ikke å tenke på deg selv som en morder. Så har du liksom elementer ved deg selv som ikke integrert, og når ikke de integrerte, så vil de plutselig bare slå inn, og så vil du føle en helt annen sinnsstemning, en stor følelsesmessig forstyrrelse, ingen kontinuitet mellom den du tenker at du den du var I går, den du akkurat nå, eller den du I morgen. Så den følelsen av ikke ha noen følelse av sammenheng, altså det nesten et kjennetegn på psykisk helse, å føle kontinuitet mellom fortid, nåtid og fremtid. Og det å føle at den jeg var som 5 år, det den samme som jeg I dag, bare med et hode som har flere erfaringer og noe mer kunnskap, men at jeg føler likevel en sammenheng mellom meg og den personen, og jeg forventer også en sammenheng mellom meg og den personen som jeg når jeg blir 70. Og det derfor jeg også sparer pensjon for å sørge for at han på 70, som jeg ikke kjenner, som en variant av meg selv, som om 30 år, har noe å leve av. Så det ville jo være... Ja, så det må være en sammenheng mellom disse. Hvis ikke jeg hadde ført noen sammenheng den veien, så hadde jeg sikkert brukt opp de pengene nå I stedet. Så det nok, og det å oppleve traume, det med dissosiasjon, at du plutselig, altså psyken har et forsvar hvor du kobler ut både tanke og følelse, sånn at du skaper rett og slett bare et slags opphold I bevisstheten din, hvor du flykter vekk fra situasjonen, for situasjonen umulig å bære, det et traume, og det type flashbacks, da jo å, rett og slett at du har et hull I sammenhengen av hvem du og det hullet det kan plutselig dukke opp som noe fremmed, for du var liksom ikke til stede, men det likevel I deg. Og det å bli en hel person jo da å integrere den hendelsen I deg selv som, som en del av deg selv, en erfaring du har som skjedde da, som påvirker deg sånn nå, og du kan forvente at det kommer til å påvirke deg sånn nå. Og etter hvert som du får det som en del av deg selv, så kan du ofte leve med det, og da kan du erfaringer, vonde erfaringer, sette nye erfaringer I et annet perspektiv, du har en annen dybde, du kan bruke det. Alt som ikke tar livet, det kan kanskje brukes til et eller annet som du kan, kan bygge videre på, men så lenge det ikke integrert, så kan du slå deg rett I bakken gang på gang på gang på gang, vekke deg hver natt som mareritt og så videre. Så I mindre ekstrem forstand, og bare det å flytte, så kan det være at du tester nye måter å være på, og at du får en følelse av flere personligheter, og det å forene disse, det tror jeg heller ikke er så lett, men så tror jeg det det vi først må forene, for så å se på oss selv som et større rom, hvor vi kan ta inn flere elementer ved oss selv, og egentlig bare ta det inn I hele rommet som oss, da. Og det nok der, liksom, denne sadisten som har lyst til å drepe læreren, det fordi at denne personen har blitt tråkket på, en voksen person, og blitt latterliggjort foran alle andre og ydmyket, og hadde ingen mulighet til å ta inn, men fikk et voldsomt sinne som ikke visste hva det skulle gjøre med, som bare må ta vekk, for det var for mye å bære. Men så ligger det fortsatt I et skott, og så må du på en måte ta det, du må eie det. For hvis ikke, så blir det en skade på en måte.
Så. Jeg litt sånn opptatt av, skal vi si, alle identiteter litt I gang. Anything goes her på en måte. Igjen den kanskje litt konservative stemmen I meg da. Så dette med salesman, Arthur Miller for eksempel, en historie om dette med hele tiden å reise til nye, egentlig flytte. Og da kan man tenke seg det som André nevner da, den naturlige identiteten for den personen som har flyttet, la oss si 20 ganger, før det 15 år, vil være han som alltid flytter. Det liksom, det ligger I kortene. Mm. Og kan man leve et godt liv på 80 år og spare til pensjon og sånn, som forståelsen av jeg han som alltid flytter?
Ja.
Kan man det?
Ja, men kommer det an på hvordan du flytter fra også? For det synes jeg en forskjell på folk. Noen folk flytter, altså la oss si du går I gruppeterapi, du får et veldig nært forhold til de menneskene, veldig åpne, de veldig sånn, du har kanskje aldri hatt et så nært forhold til noen, og så slutter man. Og da hvis man tar med seg de menneskene som objektrelasjoner, bærebjelker ja. I meg selv, tenkte jeg, det var en fantastisk menneske, de skal jeg alltid ha med meg.
Ja, men ikke det en grunnlag for konflikt hvis du da sier at her kommer jeg og forelsker meg og har lyst til å bli her, men jeg jo han som alltid flytter. Da blir jo det...
Ja, men jeg tenker, hvis du tar med deg... Ja, hvis du tar det med deg, men hvis for mange av de jeg møter opplever det som et brudd, totalt brudd, en brudd I objektrelasjon. Jeg likte deg, nå forsvinner du, jeg kommer aldri til å møte deg igjen. Da, det et tap, det et sort hull I meg, som jeg må fylle med noe annet senere. Eller jeg tar med meg vår relasjon, vår samtale, som en ting I meg selv, som jeg kan vende tilbake til og gå I dialog med senere, for jeg husker hva du sa der, ja, det var det, nå skjønte jeg det, så at jeg har det, så jeg eier det, men jeg tror det ganske, jeg vet ikke, jeg tror du må være ganske trygg, så hvis du har en veldig trygg base med foreldrene dine kanskje, og du flytter rundt, så kan det være at disse, hvis du tar det med deg på denne måten, at det kan være ganske berikende.
Litt avhengig av hvordan du lærer deg å bli kjent med, altså, ikke den gærne onkeren I hjørnet, men I et annet hjørne så ligger sorgen på en måte.
Ja.
Sorg en del av det å bli gi tap på noe. Altså kanskje du bodde I Hønefoss og det var fint.
Mm.
Og så skal du til Moss og det en ny start. Og det uansett en sorg, tror jeg.
Ja.
Så også det som har betydet noe som du må tid avkall på og ugjenkallelig sorg. Tap av mennesker, nære mennesker. Så kanskje et element I det å kunne lære seg å leve med disse multiple self, som det kalles da, det at man har et språk for sorg, vil du si det? Eller jeg på en vildspor?
Ja.
Så, det mye tatt, så, men, det må helt å være multiple self.
Men la oss si at...
Da må man jo videre.
Ja, men hva tenker du da om at hvis du en begravelse, og du har mistet noen som du har hatt et veldig konfliktfullt forhold til,
ja.
Så sorgen ofte... De gråter mer I en begravelse når du mister noen som du har mislikt sterkt. Fordi at hele konflikten også blir på en måte begravd, da. Sånn at, men hvis du mister en person som du har hatt et veldig godt forhold til, avklart forhold til, så kan det være en mer sånn en bedre sorg. Og da noe spørsmål, hvis du I alle disse klassene, på barneskolen, på ungdomsskolen, hva slags tap det innebærer? Det en konflikt som aldri ble løst, en posisjon jeg aldri fikk, en posisjon jeg fikk, men mistet, altså alle de, som jeg føler at det å være i ulike skoleklasser kan være ganske komplisert og ganske voldsomt, og ikke nødvendigvis konfliktfritt. Det er masse mennesker som ikke har, som skal lære seg å ta plass, og har ikke de mest siviliserte og modne strategiene som finns fordi de barn. Så at det kan bli litt komplisert sorgprosesser, kanskje, det som blir bytt der.
Ja. Jeg vil forestille meg at en naturlig reaksjon for et barn som har blitt flyttet på veldig ofte, og kanskje noen ganger opplever det som positivt, andre ganger som ikke, er at de går i en av to retninger, altså på en måte enten det sørgende, den lukkede, den triste, eller den glade. Altså klassens loven. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg tenker det, men det noe i det? At jeg tenker at fordi det ganske lett forståelige roller, sosiale roller, lett å forholde seg til. Begge involverer en stor grad av avstand egentlig til andre. Og dette med å sørge og det er ganske beslektet, fordi det på en måte utenfor en normal eksistens, begge deler.
Jeg vet ikke, noen så fleksibel, kanskje noen lærer seg en måte å være på som funker i de fleste settinger, så de blir en sånn medlem av et orkester som alltid kan være med, men kanskje ikke spiller, ikke er vokalisten i bandet, men sånn type spiller bass, liksom, og kan spille bass og kompe til de fleste band, ja. Uansett hvor de er hen, for at de kan liksom tilpasse seg. Hvis noen er,
ja. Dette er kanskje det diplomatiske aspektet av selvdannelse da, som du brukte som element i sted, at du er tilpassningsdyktig på de stemmene diplomatisk overfor.
Ja.
Jeg lurte litt på hva du mente med det. Det var litt spesielt bruk av diplomatisk. Altså at du er diplomatisk overfor aspekter ved deg selv, som du sa.
Nei, jeg har egentlig brukt en sånn at Mufasa, den der, la oss si at denne indre livet ditt en skoleklasse da, så har du masse stemmer der, du har noen urolige gutter som lager krøll, og du har noen som driver og mobber, og så har du noen som skoleflinke, så det akkurat som at hvis vi har et sterkt selv, en sterk identitet, eller hva vi skal kalle det, så er det som å ha en sterk løve, være løvenes konge i sitt eget, eller ha en sterk statsminister, eller ha en sterk lærer som har denne naturlige autoriteten, som ikke driver og kjefter på folk, og truer de til å holde kjeft, for da vil du fylle hele rommet med frykt, men du har noen lærere som har en naturlig autoritet i seg selv, som klarer å lytte til bråkmakerne, og få de til å roe seg ned, og føle seg hørt og sett, og integrere de i klassen, og den evnen til å integrere, den tror jeg både utad og innad, altså at den evnen også noe man kanskje trener opp i, psykoterapi handler om å lære seg å integrere og være denne klasseforstanderen som kan, for eksempel kanskje ditt indre liv er en urolig klasse, hvor de står og kaster dritt på læreren hele tiden, og du tenker at du er en udugelig person, for du har et sånn indre stemmer som bare kritiserer deg hele forbannet tida, og måten du oppfører deg mot deg selv på, hvis du hadde gjort det mot noen andre mennesker, så hadde du fått juling, for at de er så stygg mot deg selv, for alle disse kaster liksom skit på deg, du har mistet kontrollen over ditt indre klasserom da, som jo er befolket av alle de mennesker du har møtt opp igjennom.
Det er veldig bra du kom inn på det, for det er egentlig det neste spørsmålet. Hvis du begynner å få den innsikten da, at de stemmene opp i hodet, at du kanskje ikke helt enig i det, hvor begynner du liksom? Fordi du må jo ha en vilje for å forandre på det og fortelle det at det kanskje ikke er helt sant da. Men hvor får man den viljen fra? Og altså, hva den beste måten å fortelle de stemmene på at de tar feil?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, grunnleggende problemet som jeg ser det frykt. For jeg tror at det frykt, altså vi har noen grunnleggende følelser, det frykt, panikk. Panikk har med separasjon å gjøre, frykt har med trusler å gjøre. Da det aggresjon som har med selvhevdelse å gjøre. Og så det interesse og iver. Og interesse og iver jo en positiv, nysgjerrig, interessert måte å møte ting på. Og det den delen av operativsystemet vårt vi på en måte trenger for å finne mening. Og, ja. Så, mens hvis du har opplevd mye separasjon, blitt flyttet på mange ganger, blitt forlatt, blitt oversett, blitt kritisert eller kjeftet på, så vil du ha mye energi bundet opp i frykt og panikk. Og de handler om tilbaketrekning og ingen nysgjerrighet. Og tilbaketrekning handler heller ikke om vekst, så det å vokse og være nysgjerrig og interessert i seg selv, det å være interessert i å bevege seg i en terapisituasjon, det krever at du trygg nok til å tørre å være undersøkende innstilt til deg selv. Og veldig mange mennesker såpass redde og vil egentlig ikke bevege denne båten og ha noen større bølger, så det vesentlige ved en terapisituasjon da å skape så mye trygghet at det mulig å finne fram til en eller annen form for nysgjerrighet på denne ja, bevegelsen.
Nå synes jeg, og det synes jeg bra, men jeg synes at vi beveger oss ut av terapirommet og nesten inn i eksistensialismen.
Mm.
For det, altså, den frykten for det nye, den jo allmennmenneskelig.
Ja.
Den jo egentlig ikke et symptom. Den kan være det. Men det jo en helt alminnelig menneskelig reaksjon, ikke det?
Jo, absolutt.
Å bli livredd for... jeg tror jeg snakket om dansing før.
Ja.
Ikke det? Har vi det?
Jeg vet ikke.
Nei, jeg har i hvert fall... Ja. Altså det å skulle danse, bli sett som dansende, altså ja. Helt ut av rollen type ting.
Ja, da skal være ganske full.
Da skal være ganske full.
Ja.
Alle har de der punktene hvor de er redde, og jeg tror... Altså, er det angst, eller...
Men det vel
en naturlig angst?
Jeg vil si det en naturlig reaksjon på å ikke kunne bruke sine vante mønstre og tillærte strategier i møte med livet.
Ja. Som vi alle har.
Så hver gang vi forlater en selvforståelse, så må vi må på en måte dementere, vi må liksom avsløre noen av disse stemmene, disse hyenene på steppene som lurer oss til å tro at vi er udugelige på alle områder, mens vi egentlig bare er dårlige i fotball, og så er vi kjempegode i masse, altså vi får et tunnelsyn, for vi får en slags stemme som overskygger det hele, men det å forlate den måten å se seg om etter nye identiteter eller selvforståelser, i en overgangsperiode der, så har du ikke noen klar strategi i møte med livet. Og dette det som kalles utviklingsangst hos barn. Da. For barn vil, hjernen vil, de vil få nye kapasiteter i huet sitt, som gjør at de plutselig kan begynne å tenke på sin egen tankegang. Og det en såpass avansert prosess, og når det plutselig dukker opp, så er det akkurat som kroppen forandrer seg, så forandrer også hodet seg, som Piaget liksom har. Så i hver sånn overgang så vil du se tegn på psykisk lidelse, på en måte. Selv om det ikke er psykisk lidelse, det er utvikling. Og det er smerte, det er psykiske voksesmerter på en måte.
Ja.
Og det må man, når man barn, så må man bare gjennom det, for du bare vokser gjennom det. Men som voksen så må du velge det. Du må velge den smerten. Du må velge å gå mot den frykten og tåle den overgangen fra en måte å se på deg selv på som har ført deg inn i det ene dårlige forholdet etter det andre, til en ny måte, en større grad av selvrespekt, for eksempel, som mange har problemer med, og kreve den selvrespekten av andre, sette de grensene man må overfor andre mennesker så de ikke trår over deg hele tiden, for eksempel. Og da du amatør plutselig i ditt eget liv. Du, ja. du begynner på, du blir...
Lars Sobevisen.
Ja. Du får sikkert litt sånn, ja.
Men jeg, altså, som du vet, altså, jeg opptatt av liksom normativiteten, eller om du vil, moraliteten i deg. Sånn som du snakker nå, så flytter du deg over i mine gamle dydsvenner. For det, det som gjør, hva heter sjefen, løven?
Mufasa.
Mufasa og Erna Solberg, altså det ikke det at de så fryktelig kloke, men de modige.
Ja,
det ikke det?
Det nok det.
Så det, så det, det som du på en måte da bør analysere og få fra dine foreldre, dette motet og stødigheten til å si at det kommer til å gå bra. Fordi det jo det Erna Solberg gjør med oss hver gang hun kommer og sier at dette kommer til å gå. Det fryktelig vanskelig til å gå. Men det kommer, jeg greier ikke den dialekten, men
nei, ikke
det
går bra. Ja.
Så...
Så jeg ikke enig med henne sånn ideologisk sett, men jeg synes liksom den roen hun bærer, at det er den som...
Det er kanskje ikke verdens beste sånn visdom involvert, men det er uttrykk for et mot, da.
Ja.
Og du har snakket nå de siste minuttene som utfordret som om det å ha mot er en viktig evne for å kunne leve sunt med disse utfordringene som kommer naturlig. Og som barn så er det veldig viktig at du har den stabiliteten som jeg er opptatt av, men også i voksenlivet, sånn eksistensielt, så er det der å kunne leve i det ukjente landskapet uten å bli panikkdrevet av det. Ja.
Og det tror jeg du kan hvis du har et trygt sted å stå, og det som det er i utviklingspsykologi eller sånn tilknytningsteori vil kalles en trygg base.
Ja.
Det opplever at du har en trygg base, det er nok utgangspunktet for å ha det motet som skal
som til. Som barn må du ha trygg base, og som voksen så kanskje basen er deg da.
Du har integrert den basen.
Ja.
Altså det er jo litt sånn som min datter på 4, hun yngste, ikke sant? Nå er hun litt eldre enn det, men det å ha dette overgangsobjektet, for det at hun ikke klarer å bære foreldrene som den trygge hjemme og søskene, det som er hennes familie, som hun, der hun er trygg, når hun skal da inn i en institusjon som ettåring, som kalles barnehage, så har hun ofte med seg et objekt som hun har med seg kosen, som er denne overgangsobjektet som hun bruker, fordi hun ikke klarer å ha noen trygg base i seg selv, men hun har det her, så hun har det, og det kan man et overgangsobjekt, og så nå trenger du ikke den lenger, for nå kan du tenke på, altså det pleier jeg å si at når jeg er på jobben, og hvis jeg er sammen med deg, så kjenner jeg at jeg har det hjertet, som en slags metafor på at vi fortsatt bor i hverandre.
Det er faktisk veldig, veldig interessant i forhold til identitet, for det er jo noe som du kan relatere deg til, men ha kontroll over, for du kan skru det av og på.
Ja.
Nå er du bamsen min og min beste venn, men nå blir jeg ikke lenger, uten at det ligger noe overgrep der, for du er klar over at det ikke er et levende vesen.
Ja.
Men du kan skru på relasjonen, og du kan skru den av igjen.
Mm.
Det virker veldig viktig for utviklingen av identitet, egentlig.
Jeg
har ikke tenkt på det sånn, men det er Winnicott's ting, er det ikke det?
Jo, overgangsobjekt og sånn. Og jeg tenker på det, at det å ha disse i seg selv, det er jo litt fascinerende å ha det utenfor seg selv også, at jeg har det med meg, sånn som nå som jeg har tatt opp med skating igjen, så har jeg faktisk mitt Santa Cruz-brett med rosa grip tape fra jeg var, altså fra tidlig 90-tallet, ikke sant? Og det eksisterer fortsatt, og jeg har funnet det, for det lå på loft hos foreldrene mine, og det å ha det tilbake der, som det skaper også en slags sammenheng mellom den jeg var og den jeg er nå, så i voksen alder så er det er ikke et overgang, men det er et objekt som jeg har som et minne, men jeg har det også fysisk, og det er et eller annet med å ha det med meg, bære på det og stå på det sammen med sønnen min da, som skater nå, ikke sant? Og så det skaper en slags forbindelse, en god forbindelse til noe som var bra, og det friskes opp i det at jeg faktisk har det samme brettet.
Det er også en veldig interessant ting i forhold til det med at de som tar vare på disse tingene er jo foreldre. De har vært gjennom flyttinger, ikke sant? Og mine foreldre, jeg husker jeg lagde en tegneserie sånn, som jeg var veldig stolt av da jeg var 14, den kastet de. Ikke sant? Mens andre ting som type karakterbok tok de vare på. Og så tenkte jeg at så det er en ganske stor oppgave som foreldre da, og så tolke hvilke objekter er det som er viktig for deg om 15 år, og se igjen. Den er vanskelig. For det er noe der, og ofte så kommer den ryddeboden-perioden, og du liksom er fristet til å kvitte deg med alt, men du vet at noen av disse objektene faktisk bærer veldig mye mening.
Ja.
For barn Da velger man som regel bamsen, ikke sant? Altså,
ja.
For det så kulturelt anerkjent på en måte, at bamsen det som ligger i sendingen av de, og den heldig for å bruke et ord.
Mm.
Den er betydningsfull, den bærer av noe symbolisk i hvert fall.
Mm.
Men det kan godt hende at sånn som i min historie, da, så var det å produsere den tegneserien betydde noe for meg som jeg ikke greide å kommunisere, og derfor den ble borte, ikke sant?
Mm.
Men det viktig for utviklingen av vår identitet også, tror jeg, at relasjonen ikke bare til menneskene, men til objektene er noe som bekrefter oss. Det er det Gegenstand igjen, altså at objektet ikke er borte.
Mm.
Når du henvender deg til din historie, det ikke et eneste objekt der.
Mm.
Da er du... Det ikke så bra. Hvis barndomshjemmet er solgt, og hytta er borte, og alt mulig sånt, og da... Det er veldig godt å treffe igjen de fysiske omgivelsene.
Og hvis man ser på det objektet også, så er det jo sånn at vi som barn har en tendens til en form for splitting, hvor vi adskiller det som er vanskelig og vondt med det som er godt, og for at de to tingene kan ikke, de krasjer, det er veldig psykologisk avansert å ta det gode med det onde. Så at vi har en tendens til å... Så bamsen er også ofte symbol på alt det som er bra med foreldrene mine, som ikke er her når jeg nå er alene på rommet. Det putter jeg inn i bamsen, og alt det når de kjefter og krangler, det er som monster i skapet. Så barnet deler opp universet sitt i godt og ondt, før det etter hvert blir eldre, og klarer å, hvis det er trygt nok, klarer å nyansere det, og se gråtonene i det. Så det å bli voksen er jo også å se... se nyansene i foreldrene sine og akseptere de nyansene. Og da vil du på en måte rokke litt ved de objektene du har også. Men hvis du da snur de helt og du mister de som et ondt objekt, det var et godt objekt, så det også, men hvis du klarer å nyansere det på en god måte, så kanskje du bare får enda sterkere relasjon til det, mer realistisk. Det er kanskje også det å være mer autentisk, mer realistisk, tåle virkeligheten på en bedre måte, som et kjennetegn på psykisk sunnhet.
Jeg er overrasket over hvor sent i mitt eget liv disse erkjennelsene har kommet. Og det, så da tenker jeg liksom at vi har lagt lista litt høyt. Da. Men det er kanskje ikke riktig, men det er erkjennelsen av å liksom relatere seg til sine egne foreldre, for eksempel som levende personer som ikke bare er der for deg, men som har sin historie, samtidig som du alltid er deres barn. Det er... Ja. Jeg vet ikke om jeg bikket 40 eller 50 før det kom min nærhet av det.
Ja.
Så det er vanskelig greier, altså. Og jeg er ikke utviklet sammen med det, men det er vanskelig greier.
Ja.
Så det jeg vil egentlig si nå, da, er at identitetsdannelse, ja, det er patologisk i en viss forstand, men det er også en veldig eksistensiell ting.
Mm.
Altså, og en livsvarig ting.
Mm.
Altså, erkjennelsen av at jeg er faktisk min fars sønn ennå, selv om jeg har snart barnebarn, kan du si.
Mm.
Det er ganske sånn der.
Here's the thing. I never, 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 never judge other parents now. I never do. I used to, but I never do. Like, you know when you see a mother in McDonald's or someplace or in a toy store and she's just melting down on her kid? She's like, shut up. I hate you. You're ugly. And people are standing around going, oh my goodness, she's a horrible mother. Well, guess what? Those people aren't fucking parents. They don't have kids. Because any parents who are in that store are thinking, what did that shitty kid do to that poor woman? That poor woman. I wish I could help. Because you don't know, man. You don't know. Or like when you see a parent that seems to be negligent. Like you see a parent in McDonald's with the kid and the parent's like, I can't take this shit anymore. And just like collapsed and all the shopping bags are just strewn everywhere. And the kid's happy. The kid's eating French fries. And the kid asks a question like, Mama, why is the sky blue? And she's like, just shut up and eat your French fries. And you think, what a terrible mother. Why doesn't she answer her child? When I have a child, I will answer all of their questions and open their minds to the wonders of the world. Well, guess what? You don't know what the fuck you're talking about. You can't answer a kid's question. They don't accept any answer. A kid never goes, oh, thanks, I get it. They fucking never say that. They just keep coming, more questions. Why, why? Till you don't even know who the fuck you are anymore at the end of the conversation. It's an insane deconstruction.
Ja, da avslutter jeg der, men samtalen med Håvard Løkke og André Sundbø Olsen det fortsatte utover kvelden, og du kan få med deg neste del i neste episode her på Sinnsyn, kanskje ikke akkurat neste episode, men neste del i denne miniserien om identitet som sannsynligvis kommer om en ukes tid. Er du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken Jeg, meg selv og selvbildet. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på Sinnsyn, er litt overmiddels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. Og tanken her er altså at de som finner verdi på Sinnsyn og vil støtte prosjektet, og dette prosjektet trenger en viss grad av støtte, for det er ganske kostnadskrevende å holde lysa på her inne på Sinnsyn, men nå har jeg altså Patreon-supportere som hjelper meg med dette, og derfor så kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, og det setter jeg utrolig stor pris på, så tusen hjertelig takk til alle dere som har blitt Patreon-supportere. Til de av dere som finner verdi her på Sinnsyn, men ikke har økonomiske midler til å bidra som medlem, så er det også helt i orden. Det er fullt forståelig, og dere skal bare fortsette å konsumere episoder her på den åpne podcasten som før. Målet mitt er jo å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og derfor så kan ikke hovedvekten av det jeg produserer ligge bak noen betalingsmur, men jeg har en liten betalingsmur, og de som da er superinteresserte, de får med seg det som ligger bak der, og de som da har muligheten til å tegne et abonnement. Det var det for denne gang. Det kommer som sagt en ny episode i miniserien om identitet om kun kort tid. Før det så kommer det kanskje en episode om noe helt annet. Det er jeg litt usikker på akkurat nå, men du får bare følge med. Så høres vi. På gjenhør!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.